Galega.
8:41 minutos, alerta nos Países Baixos polo posible primeiro caso de transmisión do coronavirus de animais a humanos. Segundo o goberno holandés, produciuse nunha granxa de bisóns. Este caso sería o primeiro coñecido dun contaxio directo dende unha especie animal a un humano. Sobre isto, preguntáronlle tamén esta tarde a Fernando Simón, o director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, cree que ese contaxio en Holanda pode ser unha situación esporádica, pero considera que pode ser interesante para coñecer cal pode ser a orixe do virus.
Sí que es verdad que otros coronavirus, en concreto un coronavirus, el otro SARS, sabemos que aquel en concreto, el reservorio, el lugar de donde provenía, era de unos animales, unos mustélidos, se llama civeta, es una especie de marta, de comadreja, que hay en China, y el que los bisones se han infectado podría indicar que sería un animal del mismo tipo que el otro SARS, el que podría ser el reservorio original del patógeno en China.
Pois imos falar deste e doutros asuntos, como por exemplo o protocolo para extremar as medidas de higiene e limpeza tamén cos animais domésticos durante o estado de alarma. Saudamos a Luís Núñez, que é presidente do Consello Galego de Colexios Veterinarios. Hola, que tal? Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boas tardes, como estáis?
Bueno, esta última noticia sorpréndenos. Non sei que opina vostede, non? Esa alerta en Holanda por ese posible primeiro caso de transmisión do coronavirus de animais a humanos.
Sí, a verdade é que, bueno, en Holanda xa se había reportado un caso que sería en granxas de bisóns, bueno, era de humanos a bisóns, que era o que sería a zoantroponosis, que é o que cando se transmite da persoa ao animal. E este, pois, aínda que, bueno, que collelo tamén un pouco con pinzas, parece ser que é o primeiro caso de bisóns a humanos. Uh-huh. Bueno, temos que esperar. Hombre, unha cousa que sí xa se podría ir facendo, pois, a mellor un protocolo, pois, nas granxas de bisóns que temos en Galicia. Eu se estuve mirando a raíz de sair a noticia e, bueno, temos censadas, registradas 30 explotacións de bisóns en Galicia. Uh-huh. E, bueno, pois, a mellor estes traballadores, pois, teñen que ter unha serie de precaucións especiais e se podría ver, pero bueno, como todo no coronavirus, hai que deixar un pouco que pase o tempo e a ver como evoluciona. Pero bueno, sería o primeiro caso, bueno, quitando do posible orixe de animal, non?
Isto sería unha recomendación dos propios veterinarios, os granxeiros, ou a xente que ten granxas,
bueno,
de bisóns.
Nos a quen lle tendríamos que dar a recomendación é a administración, non? Que instaurara un protocolo en tanto en canto se... Igual da mesma forma que estamos dicindo que no caso das explotacións de porcino, de bovino, cos mascotas, bueno, pues está demostrado en estas tres especies que bueno, que ni tan siquiera pues han sido contagiados. En este caso, pues bueno, calquera precaución a vista do que se está tomando, pues bueno, aparte de decirte que o número de granxas é pequeno, pues son 30.
Sí,
son 5 na provincia de Pontevedra, un en Lugo, un en Orense, 22, 23 na provincia da Coruña. Tampouco,
sí,
non son granxas que teñan moitos traballadores, pois, pues, bueno, pues, a mellor un tipo de precaución especial con estos traballadores, estos animais, pois, pues, non estaría de máis.
Bueno,
deixamos a administración, que tome nos. Estamos, aínda que non conte moito con nós, para darlle a nosa opinión para que eles consideren, non? Sobre...
Claro, é que isto é moi chamativo, non? De momento non se demostrara a transmisión, bueno, non se demostrou, non? Do COVID-19 de animais a persoas, pero sí de persoas contaxiadas a algunhas mascotas, non? Como era o caso dos gatos, pero é que agora estamos falando dun caso de transmisión do coronavirus de animais a humanos, non?
Sí, sería o que decíamos, o primeiro caso. Bueno, quitando o que se dixo do posible orixe animal, que, bueno, na miña opinión, sin tampouco ser científico ni intertal, sí que penso que orixe animal e que, bueno, parece ser que está máis ou menos comprobado que foron os murciélagos, que, bueno, os murciélagos hai que tamén entenderlos, que é un tipo de animal que ten un sistema inmunológico especial, entón que foi o que non se sabe se foi unha transmisión directa, eu sempre comento tamén, por comer directamente para as personas. Claro, aquí o primeiro que digo, bueno, como a xente come un murciélago? Bueno, pois sí, hai países onde se comen, ou unha transmisión indirecta que foi a través dun reservorio, que sería o pangolín, pero bueno, vendo que orixen pode ser ese animal, é certo que, bueno, pode haber un cambio no momento que detectamos o primeiro caso de uns animais que contaxian personas. Hai que tomalo con precaución, pero bueno, non abriría non quitaría ninguna liña de investigación e as precaucións que se tomaran, máis aloes que se están tomando, non? De, entre as persoas, e mesmo cando se pasean mascotas, pois neste tipo de ganxos, polo que digo, son poucas, son 30. Non son tampouco grandes explotacións nas que haxa 20 ou 30 personas traballando, non as coñece, pero normalmente son de 2 ou 3 traballadores, non? Os que poden ser, e bueno, pois non estaría de máis porque é unha población pequena a controlar, non?
Bueno, non é a primeira vez que falamos con vostede. Estamos a facendo, evidentemente, con expertos epidemiolóxicos, pero curioso é que entre vostedes, entre os veterinarios, están os mellores expertos en control de enfermidades zoonóticas en materia de virus, non?
Sí, o sea, a verdade é que non é un pouco que decimos que estamos falando bueno, non sempre decimos que a medicina é asistencial, que se trata a unha persona individualmente, non? Os veterinarios están moi afeitos a traballar con patoloxías de colectividades, non? Con grandes grupos en que, bueno, se fai unha serie de medicina distinta. A verdade é que a nos sorprendenos moito, bueno, non sabemos no comité de desescalada cales son os membros, porque sigue sendo secreto sumarial, pero bueno, no comité inicial pues había 4 médicos, un farmacéutico, me parece, e un biólogo, non, que eran 6 máis Simón, bueno, entre eses non había ningún veterinario. En ese sentido voulle dar un dato. Sí. En Europa creouse un comité de especial para o coronavirus. E hai 7 personas nese comité. Non hai ningún español tampouco nese comité entre 7 personas, pero sí que hai 2 veterinarios. Está o responsable de Alemania, Biller, e unha veterinaria holandesa, Andrea. Entón, bueno, sí que me gustaría recalcar eses datos. No, 7 personas en Europa, ningún español,
e ademais hai un dato, veterinarios. Hai un dato en defensa, neste caso, dos propios veterinarios. Non hai fabricantes de vacinas a gran escala en España, o decía o propio ministro de Sanidade. Hai, digamos, vacinas veterinarias con gran experiencia en materia de producción, e anunciou que ian contactar precisamente cos fabricantes de vacinas veterinarias para coñecer a súa capacidade e asesorálos para que cumpran ese requisito se obter autorización de fabricación de uso humano.
Mire, totalmente de acordo. É un dos grandes referentes na fabricación de vacinas en España, está precisamente en Galicia, que é CZ Veterinaria, sí. en Porriño. A empresa Calo o Frontes, pues tamén un veterinario, Esteban Rodríguez, un reconocido dentro do noso campo. Evidentemente, a evitar que xa, que se manteña a pandemia, pasa por atopar primeiro un tratamento, que penso que será o primeiro que aparecerá, pero fundamental é atopar unha vacuna, non? Que sí, sexa eficiente. Entón, bueno,
Pois hai dous grandes proxectos, o gallá que esa vacina e que o fabricante sexa en Galicia, porque entre esos dous grandes proxectos están liderados pola Universidade de Santiago e a Universidade de Zaragoza. E incluso podría ser un propio fabricante do que estamos falando tamén galego, non? O gallá.
Sí. Bueno, hombre, tamén lle vou dar outro dato. O antíxeno da tuberculosis, a gran parte, non sei, o porcentaxe, fabrícase tamén en Porriño. E nese centro tamén, porque a veces estamos falando moitas veces dos veterinarios, as mascotas e tal, un pouco se nos esquece tamén que, bueno, que o seu campo de seguridade alimentaria, pero o que lle quería contar é que a nivel galego, Pontevedra foi a primeira provincia peninsular, as primeiras foron nas Canarias, na cal se dedicou, se declarou como oficialmente indemne a tuberculosis. Sí, sí. O sea, unha enfermedade que esa sí se pasa entre homes e animais. E aparte, o que fai tamén o feito de que ti sexas oficialmente indemne, aparte dunha maior liberdade de movimentos, é un valor engadido para os produtos galegos, ¿no? de origen animal, que ofrece pues, unha serie de garantías aos consumidores, ¿no?
Ben, pois queremos preguntarlle tamén, señor Núñez, concretamente sobre as mascotas, non? A semana pasada, a Xunta e os colexios de veterinarios presentaron un protocolo para extremar as medidas de higiene e limpeza tamén cos animais domésticos, non? Hai que pensar nestes casos tamén, evidentemente, nas persoas primeiro, pero tamén nos animais de compañía, non? Que tipo de recomendación ou precaucións debemos ter coas nosas mascotas?
Bueno, como usted ben di, pois... o Consello Galego xunto coa Consellería de Medio Ambiente pois diseñamos un protocolo sinxelo que, bueno, sobre as medidas que muchas veces estas medidas básicas son as máis eficientes. E son un pouco o que nos dicta o sentido común. O can ten que ir atado en todo momento, realizar paseos cortos, o tempo necesario para realizar as súas necesidades fisiolóxicas, na medida do posible que a xente pase en solitario, e despois, no momento de chegar a casa, pues bueno, pues facer unha limpieza, non, das patas, que aparte que está en contacto co chan, con agua e xabón é suficiente, ter cuidado, xa hemos avisado continuamente co uso de lexía directamente, que o que fai son quemaduras por abrasión, entón o que hai que facer é diluída, e despois, sempre que toquemos unha mascota e antes de tocarla, pues, lavarnos as mans. Antes de ir a tocarla,
algo importante, después, ¿limpamos sempre os animais ou volver da rúa ou non?
Aparte que está en contacto, digamos, non fai falta lavalo, entendes, continuamente, pero sí, aparte que está en contacto co cochán, nos estamos evitando o levar o can atado con unha cadea, pues que entre en contacto con outras superficies, entón, pues bueno, entendo que lavando un pouco as mans, que apapamos as patas, non? As patas e as mans, que aparte que está en contacto co chan, eu entendo que é suficiente, non? Entón, e despois nos lavándonos as mans, porque o que decimos sempre, non? Os cans, aí sí que a día de hoxe tal, non transmiten a enfermedade nin a padecen, pero como setos inanimados, igual que se está organizando, oye, mira, cando toques un ordenador o cando tal, pues procura lavarte as mans, pues bueno, os cans, pues tanto no collar o na propia pel, pues sí que poden que o virus este, despois estar en contacto coas mans, acariñalos, despois levarnos, pues a mellor os ollos e tal, pues cando nos poderíamos tal, pero como un transmisor indirecto. Sería, ¿no?
Pues queda claro. Luis Núñez, presidente do Consello de Colexios Veterinarios de Galicia. Quedamos pendentes para outra ocasión. Gracias por estar aquí connosco, na Radio Galega.
Moi ben, a vostedes. Un saludo.